Радио КЗ. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2 е Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалби на гражданите, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Господин Сиди, днес безспорно най-важната новина се състоя сутринта в 9 часа с пресконференцията на министър-председателя, главния прокурор на републиката и министъра на вътрешните работи по повод убийството на българската журналистка от Русе и разкритията на службите и институциите. Какъв е вашия коментар?
Аз ще започна от това, че всъщност в Русе беше извършено едно брутално убийство, което обаче за това лек нюанс искам да поправя. Не беше убита журналистката Вики, беше убита жената, майката Вики, защото всъщност се оказва, че това убийство няма нищо общо с това, дали тя е била журналист, юрист, лекар, инженер или каквото и да било друг. Казвам го, защото последните дни така доста зложелатели на България пратиха по всички възможни места информация. Ето, виждате ли, България убива журналисти. И да, в случая тя е била журналист, но не това е бил повода и мотива за нейното жестоко убийство и обезобразяване. И надявам се този циганин да получи своето адекватно наказание по най-бързия възможен начин. По тази причина ние днес за пореден път поискахме да се случи нещо, да бъде премахнато съкратено съдебно следствие тогава, когато имаме убийство, умишлено убийство по такъв начин, защото иначе се оказва, че законът ни е достатъчно добър, той дава наказание до живот без право на замяна. Според мен дори и още по-тежко наказание би могло да се мисли, но България отдавна отхвърлила смъртното наказание, така че най-тежко наказание е до живота на затвор без право на замяна и според мен този изверг трябва да получи точно това. Този, да, който е направил това престъпление, разбира се, съда трябва да докаже, прокуратурата трябва да докаже пред съда и съда да влезе с, да излезе с присъда, която да влезе в сила, че именно този циганин, който ни бе представен днес, е всъщност реалния убиец.
Е, тук има някакви догадки, днес чета коментари. Не случайно една от журналистките попита сутринта на пресконференцията какъв е бил мотива, наясно ли се с мотива. Някак това обегна на хората, които даваха пресконференцията. След обяд се появиха версиите, че има помощници, че има възложители. Не знам колко е вярно, колкото на медии толкова хипотези. Самите отговорни лица, министъра на вътрешните работи и главния прокурор, казаха, че не са спрели да работят по всички хипотези. Аз не знам тази пресконференция дали не внесе, макар че изрично премиера подчерта, че не е трябвало да се пише толкова много, не е трябвало да се интересува толкова много, трябвало да се запази известно мълчание по въпроса, но не знам дали и тази пресконференция не довнесе някакви непредвидени аргументи и обстоятелства в дейността по разкриването. След обяда министъра на вътрешните работи присъства и на дебатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Той изложи отново хипотезите. От тук нататък, какви са изводите от този случай според вас?
Аз го казах още в началото. Първо съм потресен от жестокостта, с която е извършено.
Да.
Посред бял ден. Второто, което е, наистина премиера беше прав за едно. Вие също казахте нещо в въпроса си,
да, което
трябва да обърнем внимание, колкото медии толкова версии.
Mm-hmm.
И това е тъжното, това е жалкото, това е грешното в тази ситуация, защото в крайна сметка една голяма част от българите избра конкретно правителство за своето управление. Това правителство има вътрешен министър, назначават се кадри надолу по системата и всъщност това е легитимната власт, която би трябвало да посочва с пръст кои точно са тези, които би трябвало да са извършили престъплението и съответно с доказателствата, които събират полицаите, а следващите и прокуратурата и така нататък, съда, който една друга отделна независима институция да прецени дали има достатъчно събрани данни и доказателства и съответно да установи присъдът. Това е правовия ред.
Да.
Тогава, когато въздаваме правосъдие, справедливост, искаме мъст, смърт и така нататък от медиите, нещата не са добре. А закона на Линч не е този, който е който закон аз признавам. А, пак казвам, не можем да разчитаме на никаква друга версия, освен тази, която официалните власти в държавата изнесоха. В крайна сметка, нека уважаваме труда на тези хора, които работиха на уморно някакви дни, за да намерят всички тези доказателства. Чух нелепи твърдения, като това, че нямало как, видите ли, да за толкова време да стане ДНК експертиза. Очевидно, българите разбираме от ДНК експертизи и разбираме от събиране на доказателства. По една снимка в интернет можем да преценим дали това убиец или нещо, защото видите ли, той бил по-слаб, по-едър и така нататък и така нататък. Раздаването на справедливост, правосъдие и правенето въобще на формирането на мнение в медиите трябва да бъде изключително внимателно. В последното си интервю при вас именно това коментирахме. Ако помните, отговорността на медиите в тези случаи и тогава, когато особено когато жертвата е ваш колега, наистина би трябвало медиите малко по-внимателно да водят разговора по тази тема.
Точно тук ще се опитам не да оправдавам, а да обясня защо медиите бяха толкова активни. Нали сам разбирате, че това е случая, вие казвате, с майката и жената, но тя е и журналист. И затова всички колеги журналисти някак се почувстваха задължени, отговорни, съпричастни да участват по-активно в този случай. Не можем да ги виним. Вие видяхте и поведението на медиите, когато убиха журналист в Словакия. Нали в Словакия беше, да не бъркам, заедно с неговата приятелка. Да, активни са медиите. Свободата на словото...
Аз нямам против активността, въобще нищо против. Да, свободата на словото е висше благо, което ние се защитаваме ежедневно. Имам предвид това, че не можем да хвърляме изведнъж кал, не можем изведнъж да тръгнем и да обясняваме, в България убиват журналисти. Защото в този случай това, което излиза до днес като официална информация, е, че в България убиват жени на улицата. Това не е много по-малко лошо. Това е точно толкова лошо, колкото да убиват журналисти, инженери, лекари или
които. Да, разбирам ви,
Това имам предвид, нали, акцентирането, че в България убита разследваща журналистка не е новината, която е. В България беше убита една майка. Една майка на 30 години, която имаше пред себе си живот, беше убита и изнасилена по брутален начин. Това е новината и това трябваше да бъде акцента на медиите. За съжаление, казвам го, защото в крайна сметка стигнахме отново до истерия, отново до скандали, отново до недоверие, отново до вкарване на напрежение в обществото, от което обществото няма нужда. Защото има нужда трезво и разумно да мисли и да вземе адекватни мерки в посока на това да защити себе си и да защити държавата, своите граждани. Това, което предлагаме днес, ние от Вана Рок като законодателна инициатива за пореден път. Надявам се, че този път вече имаме изказване от страна Цветанов, че ще бъде подкрепена такава инициатива. Такива хора не трябва да излизат от затвора. В крайна сметка това е най-тежкото наказание и не би трябвало да им се даде възможност, както хората няколко пъти вече написаха по различни медии, включително и така уважавани юристи, че този човек би могъл да излезе от затвора след 15-16 години, защото добро поведение, 30 години и така нататък и така нататък. Така че това е нещо, което ние ще се борим. Ще се борим тези престъпления да бъдат адекватно наказани. Това е нещо, което ние можем да постигнем в битията си на политици. И за това можем да се борим. Другото, което можем да направим е, разбира се, тези хора да бъдат по някакъв начин респектирани от властта в държавата и съответно при едни адекватни наказания, при една адекватна полиция и прокуратура. Надявам се, че такъв тип престъпления биха могли да спрат. Въпреки че нека да си го кажем, за съжаление, престъпления срещу личността се случват във всяка една държава. Няма държава, която да успява да се пребори с такъв тип ниски животински страсти, от които е извършено едно престъпление от този род.
Да. Как преценявате вие общата криминогенна обстановка в държавата?
Аз нямам тази експертиза, за да дам точна оценка на криминогенната обстановка. Знам какви усилия полага Министерството на вътрешните работи, за да се опита да пребори битовата престъпност, поне онази, която е най-дразнеща, най-мърка в къщите и в джобовете на хората.
Да.
Нашият ангажимент към българските граждани беше полицай във всяко едно село и през миналата година много активно Министерството на вътрешните работи провеждаше конкурси, за да успее да попълни недокомплекта от служители на улицата, с което надявам се, че ще бъде повишена сигурността. Това е пътя и разбира се, давам своя кредит на доверие, както и гласувах за него, за новия министър на вътрешните работи, който в крайна сметка е човек от системата и прекрасно знае как се работи на терен, минава през всички стъпала на системата.
Да.
Така че надявам се, че той ще успее да направи онова МВР, което всички искаме, министерство, което да наистина да се грижи за вътрешния ред и сигурността на гражданите.
Председателя на вашата парламентарна група е на обратното мнение. Той му поиска оставката. Групата, как реагирахте на това искане на Волен Сидеров?
Не сме го обсъждали. Това е негово искане, което той отправи в един момент, в който наистина имаше така доста сериозна ситуация при него и при неговото семейство. Не съм гледал материалите, не мога да коментирам това, което съм чел по темата, защото не съм го и виждал.
Да.
Не сме го обсъждали на група, че всъщност имало някакво неадекватно държане от страна на служителите на МВР по думите на господин Сидеров. Ако това е така, със сигурност инспектората на МВР и всички тези органи, които са призвани пък да проверяват дейността на полицаите, ще си кажат думата и съответно ще се вземат адекватни мерки.
Да, да. Продължаваме нататък. Поредно социологическо проучване на Alpha Research сочи спад на доверието в управляващите и в основните институции. ГЕРБ все още държи предина пред БСП с около 2-3%, обаче тенденциите вече са на лице. Какъв е вашия анализ и коментар?
Това е така. Съвсем нормално е по няколко различни причини. Първо, нямаме този блясък ореол на председателството, което имахме, и съответно се задълбахме в нашите вътрешно-политически проблеми.
Да.
Това от една страна. От друга страна е изключително ескалиращото напрежение, което полоста Народно събрание, Министерски съвет, президент, полоста БСП, ГЕРБ. Всичко това нещо, разбира се, срива доверието в институциите, срива доверието в политиците, срива доверието в държавността като цяло. Може би това е една от целите на този тип действия. От друга страна, излязоха ясни и вътрешните проблеми в БСП. Очевидно, лидера на БСП се опитва да ги решава чрез създаване на скандали в обществото, които със сигурност не водят до нищо друго, освен това да свалят рейтинга на институт. Странно е, защото сваляйки рейтинга на Народното събрание, сваляйки рейтинга на държавните институции като цяло, очакваш утре да управляваш всички тези институции. Не знам как народа би дал нов кредит на доверие, но това, разбира се, е тема, която хората в ляво биха могли най-добре да преценят. Но това са причините за свалянето на институциите. Скандалите, ежедневните скандали, в които се дави и властта, и опозицията съответно.
Не знам, аз бих погледнала малко по-дълбоко. Едва ли опозицията със своето поведение е в състояние да намали рейтинга на Народното събрание до толкова драстични размери? Те, Народното събрание, сте под съдебната власт. Едва ли опозицията със своето поведение и скандали може да посегне толкова на изпълнителната власт, където съотношението между недоверие и доверие 2:1? Едва ли опозицията, така както аз я виждам и така както я виждат много голяма част от гражданството в България, в състояние да промени тенденциите само за няколко месеца? Така че трябва да се погледате, според мене, може да не съм права, но трябва да се погледате вътре при вас как стоят нещата.
Предстои...
При вас имам предвид голямата коалиция, не само не Обединени патриоти и не ВМРО, а голямата коалиция.
Прекрасно ви разбрах и да, напълно сте права, което казвате, но това са част от нещата.
Да.
Скандалите, които се давим и ние, и включително и това, един от нашите лидери казва едно, други казва друго.
Да, да.
Малката коалиция. Включително това, че ежедневно се случват каквито да било скандали. Включително това, че българските граждани не успяват да разберат успехите, които ние ежедневно си приписваме, дали са така или не, разбира само български граждани може да каже, но каквито добри икономически показатели да имаме, българските граждани не усещат да живеят по-добре. Това е всъщност проблема. Проблема, че не се чувстваш сигурен и не се чувстваш с достатъчно добри доходи.
Да.
Разбира се,
да.
Това срива доверието в институциите. И това е проблем на управляващите.
Абсолютно сте прав. Абсолютно. Да.
Че не успяваме да обясним, ако имаме успехи, не успяваме да ги обясним правилно, а се занимаваме с ежедневните скандали, които сами си създаваме или които някой друг ни създава.
Да, да.
И това е, това е причината за срива в институцията, в доверието на институцията. И другата причина, разбира се, е, че всяко едно напрежение, във всяка една държава, то се изпуска през Народно събрание.
Да.
Ние не можем да очакваме Народно събрание да има най-висок рейтинг на доверие, защото това би било невъзможно, неразумно, неправилно.
Да.
Народно събрание с острите конфликти, острите дебати между политическите сили и партии и, разбира се, като такива, те носят от себе си само единствено негатив.
Да. Аз се безпокоя и от друго. Предстои една сравнително тежка зима. 3,5% инфлация, повишаване цените на основни хранителни стоки, други стоки и услуги, парното, топлата вода и така нататък. Това също ще отнеме час от доверието в властта. Как ще се опитате вие да противодействате на този естествен процес, така че да запазите авторитета, рейтинга на властта, но и в същото време да запазите нормалния начин на живот на хората при тези обстоятелства, които са реалност?
Ами, ние от ВМРО, от Обединени патриоти, работим в една и съща посока от влизането си от първия ден. Това е увеличаване на доходите на български граждани.
Точно така.
А сигурността на българските граждани. Не сме успяли на нивата, на които искаме, но в крайна сметка нека не забравяме, че имаме повишаване на доходите на хората в бюджетната сфера. Имаме някакво повишаване на пенсиите. Не в тези нива, които ни се иска, но в крайна сметка това все пак до някъде ще компенсира повишаването на цените. Това, което можем да направим, това, което предложихме преди няколко седмици, готови сме вече и с законодателните инициативи, е да се опитаме да стабилизираме цените на основните хранителни продукти на едно ниво, което да няма оттам нататък покачване, дори да има леко изсваляне на цените, за да можем да сме сигурни, че през тази зима на всяка една българска тръпка ще има най-необходимото хляб и мляко, образно казано. Така че това е нещо, което ние можем да направим, за да компенсираме това, че цените наистина растат нагоре и българските граждани имат несигурност в доходите си и въобще в начина, по който живеят. Това е начина, увеличаване на доходите и съответно по някакъв начин спиране на
растежа на цените.
Покачване на цените.
Разчитате ли, че от ГЕРБ ще ви подкрепят в тези ваши предложения? Защото аз останам с впечатление, сякаш те се дърпат и не са много съгласни, позовавайки се на прословутата фраза, че пазара определя всичко.
Въпрос на дебат е, ние отваряме дебат. Нека да видят коя ще е тази политическа партия, която ще каже, не, ние няма да направим нищо за своите български граждани. Обвиниха ни в популизъм, обвиниха ни в всичко друго и всички грехове на света, но никой не предлага друго работещо решение.
Да.
Ние предлагаме решение, което според нас със сигурност ще работи. Дали е най-доброто? В никакъв случай не се ангажираме да слагаме такава оценка. Нека други, които се занимават изцяло и само с икономика, да кажат, има друго, по-добро работещо решение, то е ДПС. Ние ще съгласим с него. Но отговора не няма да стане, защото пазара определя цената, в случая е неправилен. Защото тази цена не я носят производителите, носи я всеки един български гражданин, който влиза в магазина и дава 1,52 за хляб. Тогава проблема ще бъде върху тези, които не са измислили начин как да спрат галопирането на цените нагоре, ако има такъв. Ние предлагаме един и ако този начин означава по някакъв начин ограничаване на свободния пазар, но в името на това български граждани да могат да сложат хляб на трапезата си, аз смятам, че не би трябвало да има компромис с това.
Да завършим с това. Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви.
Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.